Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naši današnji gosti su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Darko Tanasković i Radoslav Pušić. Radoslav Pušić je sa nama u studiju, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Tanasković nije mogao danas s nama da bude u studiju jer ima jednu važnu obavezu, ali sam zato ja juče snimila sa profesorom razgovor. Govorit ćemo o kulturnoj diplomatiji. Nastavljamo našu započetu temu koja dobija sve veću aktuelnost i u medijskim predstavljanjima, a naša gošća je dr. Krinka Vidaković Petrov iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. I profesor Tanasković i dr. Krinka Vidaković Petrov bili su naši ambasadori, Krinka Vidaković Petrov u Izraelu, a profesor Darko Tanasković u Turskoj, u Vatikanu pri Svetoj stolici, bio je akreditovan na nekim drugim mestima. I eto, iz tog ugla danas bi trebalo da govore o ovoj temi. A profesor Radoslav Pušić, osim što je profesor Filološkog fakulteta na katedri za kineski, direktor je Instituta Konfucije u Srbiji. Ovo je sve nužno što je bilo potrebno da kažem, a sada ćemo krenuti, dakle, u razradu teme. Ono do čega smo došli u prošlonedeljnoj emisiji je zadovoljavajuće, u smislu dosta toga je rečeno, i Dimitrije Vujadinović, Petar Živadinović su o tome govorili, a gost je bio i Bernard Pivot, koji je govorio o francuskom modelu kulturne diplomatije i o tome da kulturna diplomatija u stvari jeste osnov francuske diplomatije uopšte. Govorio je i o budžetima koji su sada smanjeni, ali Francuska, kao i neke druge zemlje, na primjer Ujedinjeno Kraljevstvo, nordijske zemlje, Nemačka i Austrija, podržavaju te modele kulturne diplomatije i smatraju da je to značajan činilac u predstavljanju kulture uopšte, a kada je reč o našoj zemlji, evo, pokušat ćemo da govorimo ponovo o specifičnostima naše kulturne diplomatije, kakve nam rezultate donosi u učvršćivanju pozicija u međunarodnim odnosima. Šta praksa, šta vaše iskustvo, gospođo Vidaković Petrov, kaže?
Ja mislim da ćemo se svi složiti da je kulturna diplomatija jako važan element diplomatije uopšte i da tu, dakle, nema nekog razmimoilaženja. Međutim, kada pređemo na praksu i pokušamo da vidimo pa kako se to ostvaruje, pa šta se radi, na koji način i u kojoj meri, onda tu dolazimo do jedne sasvim druge slike iz koje možemo da zaključimo da ipak kulturna diplomatija ne dobija onaj značaj koji treba da ima. A tu su dva elementa važna. Prvo, da postoji neko kako tako finansiranje da se obavlja kulturna diplomatija. A drugo, da oni ljudi koji treba to da obave, da su osposobljeni da to učine. Znači, da poznaju zemlju u kojoj službuju, da znaju njenu istoriju, kulturu, da imaju jedno široko znanje, da imaju jednu kreativnost, inicijativu i veliku veštinu da u uslovima u kojima rade to mogu da sprovedu. E sada, ako ova dva uslova nisu ispunjena, idealno bi bilo da su oba ispunjena, onda imamo dobru kulturnu diplomatiju. ako jedan od dva uslova nije tu, imamo već jednu drugu situaciju, a događa se da nema ni jednog ni drugog uslova ispunjenog, onda, da kažem, nemamo ništa. E sad, tu ima različitih aspekata, kako se to radi, zašto se radi, u kojim uslovima se radi. Ja mogu kasnije nešto da kažem konkretno uslovima u kojima sam ja radila, i to u jednoj specifičnoj zemlji, ali samo mogu da kažem da u našem Ministarstvu spoljnih poslova ranije, bilo je u vreme Jugoslavije, bilo je nekoliko kulturnih centara, pa onda kada u postjugoslovensko vreme situacija je izmenjena i sad imamo u jednoj zemlji, znam sigurno u Francuskoj, u Parizu imamo kulturni centar, ali ja ne znam tačno da li mi imamo još negde kulturni centar kao centar koji je priključen ambasadi, koji deluje i nezavisno, ali ipak u saradnji sa ambasadom, jer tako nešto košta. I da je velika razlika da li to postoji, ali to postoji u vrlo malom broju zemalja ili ne postoji, a onda ako ne postoji, u kojim uslovima i kako se nešto radi. Ali o tome bi govorila kasnije.
Da, o neophodnosti postojanja kulturnih centara, evo prilika je da vi govorite s pozicije čoveka koji vodi u stvari jedan kulturni centar u Beogradu, koji je na Filološkom fakultetu, Studentski trg broj 3, i koji je svoju aktivnost već potvrdio nizom realizovanih projekata. Profesore Pušić.
Da, ja sam direktor Kineskog kulturno-jezičkog centra u Srbiji, koji postoji, otvoren je kao jedan od prvih u svetu, postoji od 2006. godine, znači mi već 8 godina radimo. I ja bih, ako mogu da iskoristim ovu priliku, samo da se na neki način nadovežem na to što je gospođa Krinka rekla. Kada govorimo o stručnosti ljudi koji to rade, kulturna diplomatija u stvari jeste dijalog kultura, odnosno civilizacija, i ona je uvek nešto što se vezuje za razgovor ljudi. Znači, kada kulture razgovaraju, ljudi razgovaraju. I postavlja se jedno osnovno pitanje, kako to ljudi danas razgovaraju? Na koji način se to obavlja? Odnosno, imaju li oni osnovne pretpostavke za dijalog? Upoznavanje sa nekom drugom civilizacijom i kulturom uopšte nije jednostavna stvar. Kao direktor centra koji predstavlja jednu od najstarijih civilizacija sveta, nama mogu reći, uprkos mas medijskoj prisutnosti Kine i kineske kulture i civilizacije još uvek dosta maglovitoj i nepoznatoj, nije nimalo lako uspostaviti taj most. Kako Kinezima približiti nešto što je vezano za kulturne sadržaje Srbije, a kako Srbiji približiti nešto što je vezano za kulturne sadržaje Kine? Razloga ima zaista puno, jer ljudi različitih kultura različito razgovaraju, imaju različit način komunikacije, ali ja bih dodao još jednu stvar koja se možda ponekad zaboravlja, imaju i različit način percepcije sveta. I kada imate različit način percepcije sveta, onda taj dijalog sve manje liči na dijalog, a sve više liči na monolog, a kada imate dva monologa, vi imate nerazumevanje, nemate mogućnost komunikacije. I u osnovi uloga kulturne diplomatije ili kulturnih centara jeste upravo uspostavljanje dijaloga. Znači, da se otvori taj prostor, da se jednostavno dve kulture ili više kultura nađu na jednoj tački koja će u stvari biti tačka sporazumevanja ili možda razumevanja. Zato zaista treba puno novaca, treba puno stručnih i profesionalnih osposobljenih ljudi. Tako ako govorimo recimo o diplomatiji, to su sigurno ljudi koji su svoj život posvetili diplomatskom pozivu, ne slučajno odabrani ili ljudi koji dolaze možda iz neke političke ili ideološke priče pre nego iz profesionalne. I ako pogledamo kako to, da ne idemo u svet, ja mogu govoriti samo o Kini, kako i na koji način to radi Kina poslednjih recimo 15 godina, jer Kina je još uvek mlada u tom načinu prezentacije sebe svetu. Ona puno uči i uči od razvijenih zemalja sveta, kao što su Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Francuska, Španija. Oni zaista veliki akcent stavljaju prevashodno na edukaciju i obrazovanju ljudi koji će tu civilizaciju i kulturu prezentovati svetu. Znači, upravo na toj stručnosti i obrazovanosti. I naravno, ulažu se izuzetno velika sredstva. Znači, o tome možemo kasnije govoriti koje su otprilike to cifre. Ako jedna zemlja ne misli prvo da li u financijskoj moći, ekonomskoj moći to da uradi, to je prva stvar. Druga stvar, ukoliko ne misli da je taj segment bitan za predstavljanje zemlje, onda vi od kulturne diplomatije i od predstavljanje svoje sobstvene zemlje i civilizacije i kulture na taj način nemate ništa.
Jedno je sigurno da kulturna diplomatija nije vrednosno neutralna i to treba imati na umu. A sada bih ja predložila da čujemo profesora doktora Darka Tanaskovića. Odgovara na pitanje imaju li naše diplomate obavezu da se bave i kulturnom diplomatijom.
Diplomatija danas sistemski podrazumeva i takozvanu javnu diplomatiju. U javnu diplomatiju, koja je za neke samo eufemizam za propagandu, spada i delovanje u domenu kulture. Uopšte, pojam javne diplomatije danas znatno širi od pojma propagande, mada naravno sadrži onu osnovnu želju i onu osnovnu nameru da se sve prednosti vlastitog stava, a deo tog stava mora biti i kulturni stav, predoče svetu i predoče sagovornicima. Dakle, podrazumeva se delovanje na kulturnom planu, a neke države u svetu su pokazale da je takvim delovanjem, ukoliko je dobro osmišljeno, koordinisano i uporno, mogu prevazići i neki ozbiljni hendikepi koji postoje u međunarodnom položaju nekih država i u predstavi koja se također sredstvima javne diplomatije drugih zemalja o njima nastoji stvoriti. Prema tome, moj odgovor je načelno gledano apsolutno pozitivan. Podrazumeva se da se svi diplomate, a naročito kulturni atašeji i ambasadori koji u celini odgovaraju za rad diplomatsko-konzularnog predstavništva, posvećuju i onome što se tradicionalno zove kulturna saradnja, a u novijem diplomatskom rečniku i pojmovniku to je javna diplomatija.
Profesore, možete li navesti neke primere gde je, zahvaljujući kulturi, odnosno dobro usmerenoj kulturnoj diplomatiji, prevaziđena neka politička situacija?
Ne bih govorio o konkretnim političkim situacijama zbog toga što se konkretne političke situacije ne mogu rešavati kulturnim sredstvima. Bilo je, sećate se, u širem smislu prevazilaženja nemogućnosti uspostavljanja prvog kontakta između država u sukobu kroz takozvanu sportsku diplomatiju, koja je također deo kulturne diplomatije jer je i sport deo kulture, u ostalom fizičke kulture. Ali bih ja naveo primere triju država koje su, po mom mišljenju, uspele osmišljenom kulturnom politikom, dosledno vođenom kulturnom politikom i afirmisanjem stvarnih kulturnih vrednosti da u mnogome amortizuju negativno delovanje propagande koja je nastojala da ih u svetu uglavnom prikaže kao nedostojne članove međunarodne zajednice. Tu je pre svih Narodna Republika Kina. Kina, kao što znamo, na zapadu je već veoma dugo predstavljena kao država ideološkog jednoumlja, nepoštovanja ljudskih prava i svega onoga što se smatralo negativnim na zapadu, a naravno morala se uvažavati njena ekonomska i vojna moć. Kina je međutim uspela kroz rad svojih kulturnih centara u svetu, kroz veliko angažovanje tokom decenija, da ostvari tako pozitivnu predstavu o sebi u većem delu javnosti, čak i onih država koje su bile izrazito neprijateljski raspoložene prema Kini ranije, a danas naravno veoma uzdržano raspoložene prema Kini, da je to putokaz koji treba slediti. Velika je naša sreća, ali o tome će vama sigurno govoriti kompetentniji, da mi u Beogradu imamo jedan od najznačajnijih centara kineske kulture, Konfučije, ali naravno ne postoji adekvatan reciprocitet u Kini kad je reč o predstavljanju naše kulture. S druge strane, tu je Iran. Ako postoji država u međunarodnim odnosima koja je tokom posljednjih 20-ak i 30 godina, zapravo sve od kulturne revolucije 1979. godine, bila na sve načine ocrnjivana i prikazivana gotovo kao jedan istorijski anahronizam, upornim delovanjem još od vremena kulturne revolucije, uključujući otvaranje kulturnog centra u Beogradu i u drugim republikama bivše Jugoslavije, danas nezavisnim državama na Balkanu, i afirmišući vrednosti svoje stare i velike kulture, ne samo islamske, već i one preislamske, Iranci su uspeli, a to se može proveriti, napravite anketu sa građanima pa ćete videti, uspeli su da upravo to stalno negativno projektovanje slike o Iranu u javnosti gotovo da nije uticalo na veoma pozitivnu predstavu o iranskoj kulturi kao jedno od najvećih kultura sveta i o Irancima kao tolerantnim, osjećajnim i u krajnjoj liniji veoma kultivisanim ljudima. Treća država koja se posljednjih 20-ta godina ili možda 15-ta godina izuzetno usredsređeno bavi aktiviranjem svih onih instrumenata takozvane meke moći, ako tu spadaju znači sredstva kulturnog delovanja, radi promovisanja svoje slike u svetu, jeste Turska. U sklopu neosmanističkog projekta povratka na veliku svetsku scenu, uključujući povratak na Balkan, Turska se služi promišljeno i uz odvajanje velikih materijalnih sredstava, veoma dobru organizaciju, nuđenjem kulturnih vrednosti koje Tursku predstavljaju kao državu koja je veoma privlačan partner i kao što znamo to i na Balkanu, gde mi naravno istorijski poznajemo Turke veoma dugo, dovodi do toga da Turska postaje sve simpatičnija u očima ljudi, uprkos tome što u nekim aspektima vodi politiku koja nama ne može odgovarati. Naveo sam tri primjera, moglo bi se navesti još primjera država. Naravno, ima mnogo nekih koje to rade već tradicionalno i uhodano, kao što su recimo Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Amerika. To su države koje već tradicionalno vode kulturnu politiku u jednom određenom smislu emancipovanja svoga nacionalnog interesa i njegovog afirmisama, ali to nije nešto novo.
Čuli smo profesora doktora Darka Tanaskovića, čućemo ga još jednom. U toku emisije odgovara na naša pitanja, ali će u nastavku razgovora preneti utisak o prethodnim diplomatskim službovanjima sa aspekta teme o kojoj razgovaramo. Podsjetimo, bio je ambasador Jugoslavije od 1995. do 1999. u Turskoj, od 2002. do 2008. prvo Savezne Republike Jugoslavije, pa posle Državne zajednice Srbije i Crne Gore i najzad Srbije u Vatikanu pri Svetoj stolici. 1998. 1999. bio je tada akreditovan u Azerbejdžanu, a od 2002. do 2008. pri Malteškom viteškom redu. Naša gošća, Krinka Vidaković-Petrov, ne znam jesmo li rekli godine kada ste bili ambasador u Izraelu, i vi ste bili predstavnik Savezne Republike Jugoslavije tad i Državne zajednice Srbije i Crne Gore. To je od 2001. do 2006. Ali tako? To je tačan podatak. To su podaci koje ipak moramo reći i obavestiti naše slušalce na ovaj način, jer upravo smo i hteli da pozovemo ljude, univerzitetske profesore i ljude sa visokim rezultatima u naučno-kulturnom radu da govore o ovoj temi. Ranije smo razgovarali sa predstavnicima naših ministarstava, spoljnih poslova, ministarstva prosvete i ministarstva kulture, i mislim da bismo ovim razgovorima koje ćemo danas evo završiti na ovaj način ipak da ćemo sugerisati ljudima šta je to kulturna diplomatija, na kom smo mi nivou, šta treba da se uradi i kakva je uloga diplomata uopšte u obavezi da se bave kulturnom diplomatijom kada nas predstavljaju u svetu? Evo, prilika je sad, vi iz onog dela koji se odnosi na specifičnosti zemlje u kojoj ste nas predstavljali, da govorite o tome šta ste uspeli u tom periodu da predstavite iz Srbije Izraelu.
Ja bih prvo napomenula da je ova tema kulturne diplomatije jako zanimljiva i pogotovo je zanimljiva i privlačna kada mi govorimo o velikim silama kao što su Amerika, Kina, onda o zemljama kao Iran i Turska i Francuska i Engleska i Rusija, koje su velike, moćne, imaju mogućnosti da svoju kulturnu diplomatiju strateški osmisle i da je ostvare. Ali je potpuno nešto drugo kada mi govorimo o zemljama kao što je naša, Srbija, ili o sličnim zemljama koje su vrlo male u poređenju s drugima, čiji su jezici takođe mali, ne govore milioni ljudi srpski jezik, nažalost. I treće, koje su u situaciji sad specifično naša zemlja, koja ima iz prethodnog perioda vrlo negativan imidž, koji je nametnut iz interesa nekih moćnih država i koja je u situaciji da nema tih mogućnosti da obavi ili izvrši ono što bi želela. Svi mi možemo da želimo mnogo što šta, ali moramo imati konkretne mogućnosti da to i ostvarimo. Znači, pitanje naše zemlje potpuno nešto drugo. Ne možemo se porediti ni s Kinom, ni s Iranom, ni s Amerikom, ni sa Španijom. Potpuno drugo pitanje. Drugi su uslovi u kojima se radi. A druga stvar koja se često nekako zaboravlja jeste da je prevashodna uloga našeg ambasadora u drugoj zemlji da promoviše kulturu zemlje koju predstavlja. Dok je dužnost ambasadora te strane zemlje da u Srbiji promoviše njihovu kulturu. Tu naravno postoji saradnja i treba da bude saradnja, ali da se ne zaboravi da moja dužnost ambasadora u Izraelu prevashodno nije bila da pomažem promociju izraelske kulture u Srbiji, nego obrnuto. To se često zaboravlja i jeste dijalog važan i saradnja važna, ali ne možete zaboraviti šta vam je glavna dužnost u toj drugoj zemlji.
Na to i mislimo kad govorimo o kulturnoj diplomatiji. Znači, kulturnoj diplomatiji Srbije u zemlji u kojoj vi Srbiju predstavljate.
Ali često se učinak jednog našeg diplomata u drugoj zemlji obrće i presepe, evo, mi smo pomogli da dođu u našu zemlju ti i ti i to i izložbe. To nije uloga ambasadora. Ambasador treba u toj zemlji to da radi.
Evo, već smo jednu dilemu otklonili.
E sad, uslovi u kojima se to radi. Ja sam bila u jednoj vrlo specifičnoj zemlji, Izrael, specifična po jednom elementu, a to je da naša zemlja, odnosno prethodna Jugoslavija, je prekinula diplomatske odnose 67. i obnovila ih tek 92. otprilike tada. Znači, bio je jedan vrlo dug period kad nije bilo diplomatskih predstavništava. Znači, to je jedna praznina, relativno govoreći praznina. Druga specifičnost, što je ta zemlja u konstantnom poluratnom stanju, da tako kažem. To je malo prenaglašeno, ali kad sam ja došla u Izrael prve godine, bilo je toliko terorističkih napada da niko nije dolazio, ne samo od mojih kolega iz Beograda, nego i kod drugih ambasada. Nije se dolazilo u Izrael jer je postao bezbednosni problem. Druga godina bila je još gora jer je to bila godina invazije na Iraka i u Izraelu je bilo poluratno stanje u jednom nekoliko meseci. Tada još manje je bilo ko dolazio i nije bilo govora o bilo kakvoj delatnosti na kulturnom planu. Jednostavno, kad ste u poluratnom stanju, ne možete o tome razmišljati, ne samo mi koji tamo radimo, nego i oni koji tamo žive. Tako da, to je sad specifično situacija u kojoj sam ja bila. Ali nezavisno od te specifičnosti ima jedna druga specifičnost, a to je što ja u budžetu nisam imala uopšte rubriku kultura. Tako da niko od mene nije očekivao da ja radim kulturnu diplomatiju bez jednog dinara, dolara, evra i tako dalje.
Ali ste ipak pozivali izazov, naše umetnike,
izložbe su organizovane. Kad nemate ništa, kako da nešto uradite? E sad, tu može čovjek da reaguje na razne načine. Može da kaže, pa nemam sredstva, neću ništa ni da radim. Ili možete da kažete, pa da, ipak da nešto smisli. Tu je uloga kreativnosti, tu je uloga umešnosti, kad treba ni od čega da nešto stvori.
I lične inicijative, očigledno.
Pa naravno, i znanje i poznavanje ljudi, jer ako toga nema, onda stvarno neće biti nikakvog učinka. E sad, kako se to radi, kako se to rešava? Ne budu ulazim u detalje, to je bilo jako, jako zanimljivih mojih doživljaja i moram da kažem da je moja mala ambasada od svega 3 diplomate, da smo radili kao švajcarski sat i moji saradnici su bili odlični. I mi smo uspevali da jako puno, imate recimo na primjer, to samo da spomenem, imate naše ljude, Kusturica i Bregović, njima ne treba ništa. Oni su u Izraelu poznati, cenjeni, njih pozivaju. To je, oni nama čine uslugu neprocenjive vrednosti, što sami deluju kao kulturni ambasadori. Ali onda imate druge mogućnosti. Recimo, ja sam tamo, evo, stice okolnosti, ja sam upoznala, kad sam došla tamo, neke ljude iz naše dijaspore u Izraelu. I među njima je bila jedna divna žena koja se preziva Lazara, ali posle se ispostavilo da je njen ujak Petar Lubarda. Njena majka živi u Izraelu od 49. Ćerka je rođena tamo. I mi smo počeli da razgovaramo i zajednički došli na ideju da napravimo izložbu Lubardinih slika. Kako? Kad nemate para, tako što su oni, porodica Petra Lubarde, imali slike njegove u svojoj kući, u svom stanu. I posle smo našli još 2 slike u privatnoj kolekciji. I sad, ja sam tražila novac od Ministarstva spoljnih poslova, jer ipak košta, treba prostor, treba katalog, treba mnogo štošta što mora da se plati. Nisam dobila ništa iz ministarstva. Tražila sam od Ministarstva kulture Srbije ništa. Tražila sam od Ministarstva kulture Crne Gore ništa. I sad, šta radite? Lepa ideja, ali treba...
Pomogla dijaspora.
Ali... Porodica Petra Lubarde, nešto što je mogla ambasada ovako da pomogne. I mi smo napravili fantastičnu izložbu, to je bilo 2004. To je bila prva izložba u inostranstvu Petra Lubarde od njegove smrti 74. godine, znači za 30 godina. I bila je izvanredna, u izvanrednom prostoru. Pomogli su ljudi pojedinci, recimo Moša Todorović koji je izdao knjigu o Lubardi, on je sam sebi platio put i došao i bio na otvaranju izložbe, onda je bila Danijela Purešević, istoričar umetnosti, katalog smo objavili, poster smo objavili i to je imalo jedan divan odjek tamo, ali kažem vam, to je jedan sticaj okolnosti i dobra volja i želja ljudi da u tome učestvuju.
Evo, u prošlonedeljnoj emisiji Petar Živadinović, koji je bio nekad direktor našeg kulturnog centra u Parizu, rekao je, parafraziran, da je kulturna diplomatija naravno deo državne politike, čiji su ciljevi uvek pragmatični. I jedino preko države, dakle, kultura kada je u ovom kontekstu reč, postiže cilj. Pitao se gde su problemi, kako odrediti kulturni i nacionalni identitet uopšte u načinu na koji se naša kultura predstavlja, ali bio je protiv toga da se dijaspora na ovaj način na koji vi sad govorite meša u poslove države. Kaže da je potrebno dijasporu odvojiti od onog što rade kulturni centri. Šta vi kažete, Fušić?
Ja se delimično slažem sa tim mišljenjem. Međutim, ne možete... Vi možete stvar postaviti na nekom opštem teorijskom nivou, možete govoriti o nekim idealnim uslovima, ali evo, život nosi potpuno nove situacije, nepredvidive situacije, vi morate da se u trenutku snađete. Tako da ja mislim da se moramo odnositi krajnje fleksibilno. U nekom idealnom smislu gospodin Živadinović je potpuno u pravu, ja se slažem sa njim. Jer ako imate organizovanu državu, ukoliko imate vrlo jasno profilisanu kulturnu politiku, ako imate strategiju kako ćete u tom dijalogu civilizacije i kultura, jer koncept kulture, vi ste rekli da nije neutralan, pa naravno da nije. To je mesto gde se različite ideologije, politike suprotstavljaju. Drugo, kultura je mediji koji su ljudi stvorili da bi u svoj sobstveni život i živote drugih ljudi imali neki smisao. Zaboravljamo da je kultura u stvari različit odgovor na potpuno iste ljudske probleme. Bez obzira što postoje civilizacijske razlike između, ne znam, Kine, Indije, Srbije, Nemačke ili Francuske, to su živi ljudi koji imaju manje više slične probleme. I kada se na taj način uvede u ovu igru kulturne diplomatije uloga države, koja je neosporno za mene isto najznačajnije, ali ako u jednom trenutku vi nemate ulogu države, ukoliko pomoć države kao što je gospođa Krinka Vidaković Petrov rekla, šta onda? Da li to znači da odustanemo od kulturne promocije svoje sobstvene zemlje i sadržaje? Pa naravno ne. Znači morate da budete krajnje kreativni, naravno fleksibilni i da probate ništa da stvorite nešto. Ponekad to uspe. Ali znate šta, i tu je gospodin Živadinović u pravu, ja delim to mišljenje, zašto bi mi predstavljanje svoje kulture, civilizacije uvek vezivali za te varene situacije? Jer u većini slučajeva mislim da smo svedoci da mi već u poslednjih, ja ne znam, dajte neka bude 20 godina, neka bude i 15, pa neka bude i 10 godina. Mi od nečega što je varena situacija pravimo nešto što je normalna pojava. To je nešto što je nedopustivo. Nedopustivo za zemlju koja želi da predstavi, jer mi zaista imamo šta da damo svetu i da predstavimo svetu. Ja ne mislim da su zemlje podeljene na velike i male. Naprosto u tom segmentu kulturne kreacije sve zemlje predstavljaju sebe na jednom potpuno istom nivou. Dajte da učinimo nešto tu.
Mislim da slično vama razmišlja u tom delu odgovora na pitanje da li danas postoji model naše kulturne politike u državnom smislu i profesor Tanasković, pa evo prilika je ponovo da ga čujemo.
Jugoslavija imala model kulturne politike koji je bio zasnovan s unutrašnje tačke gledišta na vrlo mnogo značajnije mesto koje je kultura imala u društvu, a zatim u skladu sa koncepcijom bratstva i jedinstva, afirmisanjem kulturnih vrednosti svih naših tadašnjih naroda i narodnosti, kako se govorilo, odnosno nacionalnih manjina, kroz sistem kulturnih centara, kojih je bilo nekoliko u svetu, i delovanje naših odeljenja za kulturu ambasadama, odnosno kulturnih atašeja. Bilo je to vreme kada su, recimo, postojali lektorati na mnogim univerzitetima za srpski jezik u sklopu južnoslovenskih jezika, slale su se knjige u te lektorate i tako dalje. Raspadom države, on zatim... oskudicom na svim poljima, pre svega materijalno-finansijskom, a i nedovoljno jasnim svesti o tome da se kulturno mora delovati podjednako dobro pripremljeno, organizovano i koordinisano, kao što je to slučaj u drugim oblastima, recimo ekonomije, možemo reći da danas, ako ima kulturnog delovanja prema inostranstvu kroz mrežu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava i još jednog jedinog kulturnog centra, ako se ne varam, u Parizu, A takvog delovanja ima, ne bi trebalo misliti da se ne deluje i da se ništa ne radi, onda ono uglavnom počiva na ličnim inicijativama nekih domaćih kulturnih poslenika ili pak inicijativama nekih ambasadora i kulturnih ataše u inostranstvu koji su eto lično skloniji kulturi i više lično angažovani na tom planu. Sistemski gledano, to je zapravo sporedni kolosek u okviru Ministarstva spoljnih poslova, ne zato što to neko svesno želi, nego u nizu prioriteta s kojima smo stalno bili suočavani, veoma često sa neprijatnim prioritetima, uz hronični nedostatak sredstava, došlo se jednostavno u situaciju da ne postoji institucionalno i sistemski organizovano delovanje prema inostranstvu kroz, ponavljam, naša diplomatsko-konzularna predstavništva i taj jedan jedini kulturni centar. I to je nešto što bi se moralo veoma brzo popraviti, jer, znate, velike države mogu birati između tvrde i meke moći. U okviru meke moći velike države, bogate države mogu ponuditi mnogo više od malih država. Ali male države koje imaju velike kulture, a mi svakako imamo veoma značajnu kulturu, mogu jedino na tom planu parirati velikim državama, odnosno onima sa kojima inače ni u čemu nisu ravnopravne. Jer u kulturi nema neravnopravnosti. Istinske kulturne vrednosti kojima mi u punoj meri raspolažemo zaista mogu biti, da pojednostavljeno kažem i možda malo i instrumentalno, mogu biti snažno sredstvo našeg afirmisanja u svetu i nadam se da će se uskoro upravo i organizovati ceo taj sektor u okviru spoljnih poslova u skladu sa značajem koji bi trebalo da ima.
Ali vidite, sadašnju situaciju mnogi tumače kao način da se država ipak povuče iz nečeg o čemu bi morala da povede računa i da se i u svetu vodi polemika o mestu kulturne diplomatije i sve više je primera da se umesto stvarnih vrednosti koje treba predstaviti ide linijom manjeg otpora i da se u stvari udovoljava industriji zabave.
Naravno, ali vidite, jedan određeni vid potrošačke kulture ili kulture zabave, naročito amerikanizovanog tipa, ukupno uzevši, i jeste delovanje kroz takozvani sistem ili sredstva meke moći. Odnosno, Amerika sa svojim modelom potrošačke kulture i kulture zabave, koji je prihvatio značajan deo zapadnog sveta, uspela je da proširi planetarno taj model, kao što i sami kažete, pa ćete vi u Kini i u nekim drugim državama veoma daleko od Sjedinjenih Američkih Država naći oblike ponašanja ili nastojanja da se slede oblici ponašanja koji se kao uzor preuzimaju sa zapada. U tom smislu, zaista u domenu javne diplomatije i kulturnom segmentu javne diplomatije postoji sklonost da izvesnom nivelisanju i ujednačavanju na nižem nivou ponude, odnosno na nižem nivou ukusa i vrednosti. Međutim, uzmite primjer ovih, recimo, turskih popularnih televizijskih serija. Vidite, to je proizvod koji u sebi sjedinjuje upravo veoma inteligentno povlađivanje preovlađujućem ukusu publike i horizontu očekivanja koji ne samo u Turskoj, nego i na Balkanu i znatno šire, upravo očekuje neke pitke, lake i zabavne sadržaje, a da istovremeno se kroz to afirmiše i Turska kao država koja uopšte ne izgleda onako kao što bi se moglo pretpostaviti da izgleda atmosfera u Istanbulu ili Ankari gde se već te epizode snimaju. Vraćam se onome što sam malo pre rekao. Baš zato što velike države raspolažu moćnim sredstvima nametanja svojih kulturnih modela, a onda mogu sebi dozvoliti i to da ti kulturni modeli ne budu najboljeg kvaliteta u, znači, užem smislu procene umetničkih ili nekih drugih vrednosti, male države taj luksuz nemaju i one zaista mogu biti interesantne ukoliko na način prihvatljiv za već jednu prilično anestetizovanu kulturnu svest javnosti naše, ali pre svega svetske javnosti, plasiraju istinske kulturne vrednosti, ne onako, da kažem, akademski i tradicionalistički, već upravo upakovano na način koji je prihvatljiv današnjem savremenom čovjeku, a u kome će on, s obzirom na stvarni kulturni sadržaj, odnosno vrednost, uspeti da pronađe i nešto više, a verujte mi, bez obzira na sve, ljudi ipak teže istinskim kulturnim vrednostima, i to se pokazalo evo nedavno i kod nas, kada je bilo izloženo Miroslavljevo jevanđelje u inače zatvorenom Narodnom muzeju. Posle niza godina tu se mogao videti red ljudi koji je čekao da vidi Miroslavljevo jevanđelje, zato što je to bilo predstavljeno na odgovarajući atraktivan način koji se uklapao potpuno u predstavu o svetu savremenog čoveka.
Koliko ste vi učestvovali u kulturnom životu kao ambasador i kakve ste vi sadržaje iz naše baštine plasirali u zemljama u kojima ste bili ambasador?
Pa vidite, u Turskoj sam službao u veoma teško vreme. To je bilo vreme rata u Bosni i Hercegovini i posledne male pauze od 2006. 2007. godine, kosovske krize, sve do njenog raspleta kroz agresiju NATO pakta na Jugoslaviju. To nije bilo vreme gde zaista u Turskoj predstavljalo lak zadatak afirmisanje nekih vrednosti srpske ili jugoslovenske kulture. Svodilo se to uglavnom na individualne pokušaje nekih umetnika da predstave svoja dela u Turskoj. Recimo, sećam se veoma uspešne, čak i u komercijalnom smislu, organizovane izložbe rukotvorina tkalja iz Sirogojna, gde je upravo taj elitni deo publike iz diplomatskog kora i, da kažemo, viših slojeva turskog društva bio oduševljen originalnošću, kvalitetom i lepotom tih proizvoda, što je pokazalo da i u tim uslovima ono što stvarno vredi može naći i probuditi interesovanje publike. Bilo je pokušaja pojedinih naših kulturnih društava ili organizacija da se predstave u Turskoj, međutim sve je to bilo malo i nedovoljno jer su jednostavno opšti uslovi bili veoma nepovoljni. Lično sam, naravno, s obzirom na svoju struku kao orijentalista, držao određen broj predavanja, kretao se među kolegama na univerzitetu i u kulturnim krugovima, ali naravno to je bilo individualno nedovoljno, jednostavno takvo je bilo vreme, nije bilo uslova, čak i da smo bili mnogo bolje organizovani. Pri Svetoj stolici u Vatikanu, moram reći, nažalost, takođe nije bilo mnogo organizovane kulturne saradnje, što je delimično proizlazilo iz toga što je Vatikan jedna veoma specifična država. On nema, naravno, sve one dimenzije koje imaju druge uobičajene države, tako da je u Vatikanu samo tu i tamo se moglo kroz kanal duhovnih vrednosti predstaviti nešto što je zapravo proizvod naših duhovnih vrednosti, ima neke veze sa crkvenom umetnošću i tako dalje. Lično sam tamo bio mnogo aktivniji, uslovi su bili povoljniji i opet sam delovao prevashodno kao profesor univerziteta, stručnjak za određene teme kao što je recimo islam, što je bilo mojim domaćinima zanimljivo, pa sam onda nastojao u tom sklopu da predstavljam i neke karakteristike naše kulture gde je orijentalna komponenta njen integralni deo. Međutim, i to je bilo nezadovoljavajuće, iako je sa italijanske strane kroz neka udruženja građana, naročito neka zainteresovana za vizantijsku istočnu duhovnost, recimo udruženje Zajedno za Atos, bilo u više navrata organizovano druženje koje je imalo i ovu kulturnu dimenziju, ali svakom slučaju nedovoljno i ne mogu biti zadovoljan onim što smo uspeli da uradimo.
Evo, čuli smo profesora doktora Darka Tanaskovića, vrlo iskreno govori, čuli smo kraj, da ne ponavljam, a kada je reč o kulturnim centrima, znači u Beogradu postoji Institut Konfucije koji plasira nama kinesku kulturu. Postoji li mogućnost da se naš kulturni centar koji bi plasirao srpsku kulturu u Kini organizuje u toj zemlji.
Znate, kada postavite pitanje postoji li mogućnost, ja kažem mogućnost.
Realna osnova.
Realna osnova, to je vezano za ekonomsku moć zemlje, izuzetno dobru organizaciju i vrlo jasnu kulturnu, ja bih rekao stratešku politiku jedne zemlje. Nažalost, koliko ja znam, možda ne znam dovoljno, ali ja mislim da Srbija u ovom trenutku ne poseduje ni jednu od ovih karakteristika i osobina. I sve što je vezano za promociju Srbije u Narodnoj Republici Kini vezano je uglavnom za entuzijazam za pojedine kulturno-umetničke grupe i vezano je za određenu vrstu, ali ja bih rekao nedovoljno iskorišćene mogućnosti reciprociteta. Jer kada je u pitanju Narodna Republika Kina, ona zaista ima sredstava mogućnosti u velikoj meri da svoje kulturne sadržaje promoviše u Srbiji. Međutim, kada je potrebno po principu reciprociteta to uraditi isto i u Narodnoj Republici Kini, onda se postavljaju pitanja sredstava, postavlja se pitanje ko da ide, da li neko može da ide uopšte i u većini slučajeva se ta prilika, ta mogućnost ne iskoristi i ne realizuje. Da li to znači da mi u svojoj sopstvenoj zemlji treba da otvorimo kulturni centar za prezentovanje srpske kulture? Jer institucije kulture u Srbiji poslednjih 10-15 godina ne funkcionišu. Znači, mladi ljudi, pazite, imate noć muzeja. Što to znači? Samo jedna noć postoje muzeji u Beogradu. A šta je sa 364 dana u jednoj godini? Tako da ako govorimo o kulturnoj prezentaciji jedne zemlje, mi prvo moramo da imamo svest o značaju kulture za svoj sopstveni razvoj i za svoju sopstvenu decu. Ako se ta deca ne obrazuju u kulturnom smislu te reči, oni su naše buduće diplomate, oni su predstavnici naših ministarstva inostranih poslova, da li će on imati svest o značaju kulture u prezentaciji svoje sopstvene zemlje? Ja mislim da neće. I onda ne treba postavljati pitanje zašto nemamo tu svest i zašto ne posjedujemo određena sredstva. Ljudi neće biti naprosto zainteresovani za to. Ta vrsta neinteresovanja, neko će reći, jeste duh vremena. Jer mi u vremenu u kome živimo navikli smo da imate www.com, pa sve ćete naći tu. Ne, nećete naći sve tu. Mi smo zaboravili puno stvari, mi smo izgubili nešto što je u stvari vezano za sećanje. Ako se mi ne sećamo šta mi u istinu jesmo, odakle mi dolazimo, mi uopšte ne znamo ko smo danas.
Preko kulture o zemlji se bolje misli.
Ja moram da kažem, kad sam spomenula velike i male zemlje, velike i male jezike, ja nisam mislila na vrednostno velike i male. Mislila sam samo na problem da kad vi govorite o francuskoj književnosti u jednoj stranoj zemlji, prevedeno je mnogo. Kad govorite o srpskoj, prevedeno je malo. I vi ste već tu u jednom neravnopravnom odnosu, ne zato što srpska književnost vredi manje od francuske, nije to razlog, razlozi su drugi, ali opšte jedno saznanje treba da nam bude da malo više fokusiramo naše intelektualne i sve druge resurse na našu konkretnu situaciju. Mi nismo ni Iran, ni Nemačka, ni Rusija, ni Španija, mi smo Srbija. Oni problemi s kojima se suočavaju te zemlje druge su jedan set problema. Problemi s kojima se mi suočavamo je jedan drugi set problema i mislim da mi treba da se fokusiramo na realno rešavanje onih konkretnih problema s kojima se mi suočavamo i ne možemo u tom rešavanju problema da se oslanjamo na modele iz Švedske ili neke zemlje potpuno drugačije od nas. To nisu modeli koji će da funkcionišu u našim uslovima. I da malo treba da se fokusiramo na konkretne probleme i na njihovo konkretno rešavanje da bismo imali ne fiktivan, nego realan rezultat.
Da li razumemo kao građani i s druge strane, da li država zaista razume, ali evo, situacija je takva kakva jeste. Da li država treba u ovom času da uradi sve da bi podržala ideju o važnosti kulturne diplomatije? Šta mislite, Pušić?
Znate šta, odgovor definitivno jeste da. Jer ukoliko država ne prepoznaje tu vrstu, ja bih rekao, strateškog opredeljenja koji u ovom trenutku, i ne samo u ovom trenutku, predstavlja nešto što je od egzistencijalne važnosti. Jer ukoliko vi nemate kulturne sadržaje, ukoliko nemate to vezivno tkivo, koje će uvezati i okupiti jednu zemlju, jednu kulturu, jednu naciju, skupa zajedno na jedno mesto i kao tako jednu zajedničku sabranu ili sabornu tačku predstaviti svetu, teško da možemo govoriti uopšte onda o zemlji i državi. Imate krajnje pogrešnu predstavu da je bitno samo razvijati ekonomiju. Ekonomija govori o brendovima. Brendovi su naši umetnici. Evo, čuli smo. Znači, imate Kusturicu, imate Batu Živojinovića koji je u jednom trenutku u Kini bio brend. Kad kažete Srbija, Jugoslavija, svi kažu Batu Živojinović. Imali smo Tita. Svuda u svetu on je bio brend. Znači, ako ekonomija govori o svojim brendovima, a ona govori o brendovima kroz prizmu kulturnih vrednosti, to su neraskidivo povezane stvari. Oni koji to razdvajaju, mislim da ne znaju o čemu govore ili ne shvataju ozbiljnost greške koju čine. Jer to su povezane stvari. Znači, komunikacija je kultura, kultura podrazumeva komunikaciju, trgovina je kultura, kultura podrazumeva, na žalost ili na sreću, neku vrstu trgovine. I ajmo onda da uvežemo sve to skupa zajedno i da napravimo jedan ozbiljan projekat koji se zove kulturna prezentacija ili već kako hoćete komunikacija Srbije sa svetom i sveta sa Srbijom. Mi imamo Exit, imamo Guču, imamo Beer Fest, ali ja se izvinjavam. To jeste jedan od načina, ali da li je to pravi način da se prezentuje Srbija u svetu?
Jesu li ovo predlozi upućeni našim nadležnim ministarstvima koji mogu da pomognu u ovom i da se apeluje na to da se izdvoji poseban budžet za ovakve programe?
Svi mi da razgovaramo o problemima iz različitih uglova i da kažemo šta mislimo i šta su naše iskustva. Sad, da li će to neko saslušati ili neće, da li će nešto da se promeni ili neće, to je već van naših ruku, da tako.
Da, ali u svakom slučaju mislim da su ovi naši razgovori bili korisni i da je već neko ko odlučuje o svemu ovom, o tome čuo relevantne sagovornike u ovim dvema emisijama. Dakle, obrađivali smo teme o mestu i ulozi kulturne diplomatije, govorili o učvršćivanju naših pozicija u međunarodnim odnosima preko kulture, kao i o mogućem prepoznavanju našeg modela. A podsjetit ćemo, što je rekao i profesor Tanasković, da je ranija diplomatija imala jasnu i kulturnu diplomatiju, samo se svega toga dodajemo mi treba prisjetiti i obezbediti sredstva iz državnog budžeta za ovu i tekako važnu oblast, odnosno deo javne diplomatije, to je kulturna diplomatija. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Darko Tanasković i Radoslav Pušić i dr. Krinka Vidaković iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Čuli ste da su naši gosti imali diplomatsku aktivnost izrazitu u nekoliko velikih svetskih zemalja, a da je naš gost Pušić, direktor Instituta Konfucije u Beogradu. I da se odjavimo, današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević i Nenad Đorđević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Ljiljana Nukić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.